Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya, Fahmi Zudin, dan juga rakan setugas Syazwan Izzaiful Syam menemani anda.
Abang, kenapa awak nak tekan kat nama saya?
Syazwan Izzaiful Syam. Dan menemani anda lah pada jam ini, 7.30. Seperti biasa, kami bawakan segala perkembangan yang menarik di laman web kami di astroawani.com. Dan tentunya banyak perkembangan menarik daripada malam tadi dan juga semalam juga dengan perhimpunan Agong UMNO dan sebagainya. Malam wartawan lagi. Terlampau banyak kami nak bawakan kepada anda.
Ya, dan pastinya seperti dengan hujung minggu ini, ini adalah antara topik-topik ataupun tajuk utamalah di astroawani.com yang anda boleh jadikan bahan bualan sepanjang hari ini. Walaupun kita tahulah mungkin kalau hujung minggu ini orang ramai nak meluangkan masa bersama ahli keluarga, rakan-rakan dan juga yang tersayang. Tapi ini adalah antara 5 tajuk utama yang kami paparkan terlebih dahulu pada awal pagi ini di astroawani.com. Pastinya yang pertama adalah melihat kepada persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Habitat ataupun UN Habitat yang diadakan di Nairobi. Saya kira sudah pun akan menutup tirainya pada 9 Jun, hari dah 10, tapi ikut waktu Kenya lah kan. Yeah. Jadi negara anggota UN Habitat setuju rumah adalah hak asasi manusia. Itu antara resolusi yang berjaya dicapai bagi UN Habitat kali ini.
Yeah. Dan seterusnya, isu kalimah Allah, Kementerian Dalam Negeri KDN adakan libat urus dengan cendekiawan Islam untuk mendapatkan mungkin lebih perspektif yang lebih mendalam ya, dalam menyelesaikan isu ini. Dan seterusnya, apa kes ni? Tinggal bayi depan masjid, wanita dalam rakaman CCTV diminta tertampil. Ini antara berita yang orang kata boleh menyesatkan jiwa jugalah pagi-pagi ni kan, dengar dengan kes meninggalkan bayi depan masjid dan kita harapkan semoga wanita yang membuat demikian silalah tampil dan berikan penjelasan. Dan kesian bayi itu mungkin baru lahir, ditinggalkan sebegitu saja. Dan seterusnya, negara akan hilang 70% tenaga mahir jika lepasan SPM tidak sambung pengajian. Kerana kita tahu tren sekarang ni lepas SPM je semua nak kerja, nak join gig ekonomi dan sebagainya untuk dapatkan pendapatan, kurang minat belajar. Dan ini antara ancaman jugalah untuk sektor pekerjaan kita, kerana kekurangan tenaga mahir ini pun boleh menjadi satu, orang kata, dia membantutkanlah pertumbuhan ekonomi juga sebenarnya.
Dan pastinya ramai juga pakar-pakar yang berpendapat bahawa untuk sustainability seseorang individu itu perlu pengajian yang lebih tinggi. Bukan sahaja dari segi teori semata-mata, tapi seseorang individu terutamanya lepasan SPM memerlukan reskilling dan juga upskilling untuk menambah baik kehidupan seharian mereka. Dan ini antara topik yang juga hangat dibuahkan sepanjang minggu lepas melihat kepada keputusan SPM 2022. Apapun, tahniah kami ucapkan, tak kisahlah apa sahaja keputusan yang anda dapat, keputusan SPM itu bukanlah
penentu
ataupun pengakhiran kepada segalanya, tapi sebaliknya adalah permulaan bagi anda selepas ini untuk mencuburi pengajian yang lebih tinggi ataupun untuk mencuburi bidang pekerjaan selepas ini. Dan satu lagi cerita berkaitan dengan malam wartawan malam tadi. Perdana Menteri menggesa ataupun menyatakan bahawa wartawan kini memainkan peranan untuk mendidik dan juga sebagai pencetus idea. Apa ceritanya akan kami bawakan sebentar saja lagi. Tapi pastinya hari ini saya kira merupakan hari terakhir PAU ataupun Perhimpunan Agong UMNO 2023 yang berlangsung di Pusat Dagangan Kuala Lumpur WTC KL selepas bermula beberapa hari sejak 7 Jun lepas, kalau tak silap saya. Pastinya banyak perkara yang dah kami bawakan, tetapi semalam tumpuannya adalah apabila Perdana Menteri ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas 25 tahun kembali menjejakkan kaki ke Perhimpunan Agong UMNO di WTC KL. Dan Perdana Menteri, kalau kita lihat, kita tahulah PAU ini memang sinonim dengan perwakilannya yang datang memakai baju merah, terutamanya pada hari penggulungan. Tetapi Perdana Menteri tampil dengan memakai baju Melayu warna biru, tiba sekitar jam 9 pagi semalam dan beliau disambut oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kehadiran beliau turut disambut beberapa pemimpin UMNO lain dan kira-kira 6,000 perwakilan parti yang sudah berada di Dewan Merdeka sejak awal pagi semalam. Selain daripada Anwar, turut hadir ialah Presiden Parti Amanah Negara atau Amanah, Datuk Seri Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke, Presiden Parti Warisan Negara Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, gagal dan sebaik sahaja masuk ke dalam Dewan Merdeka, Perdana Menteri terus duduk di atas pentas bersebelahan Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri dalam Kerajaan Perpaduan. Ini visual yang kami paparkan semalam. Kalau kita lihat, Datuk Sri Anwar Ibrahim duduk bersebelahan dengan Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. Dan pastinya perkara ini dinyatakan juga oleh Perdana Menteri bahawa ini adalah komitmen ataupun kerja yang dilakukan menyempurnakan tugas untuk negara selaku Perdana Menteri selepas hadir Perhimpunan Agung UMNO ini.
Ya, dan menurutnya pengalaman peribadi buatnya juga adalah penting, tapi ia tidak boleh mengatasi kepentingan rakyat dan negara. Saya hadir semula kerana saya gunakan reform perpaduan ini untuk memperkukuh kerajaan dan memberi manfaat kepada rakyat. Saya tentunya rasa selesa, senang dan kerana dah biasa suasana itu, masih menghafal lagu UMNO. Kita pun tengok kan, itulah video di mana beliau masih lagi hafal lagu UMNO. Dan juga selepas dipecat daripada UMNO pada tahun 1998, Anwar kembali menjejakkan kaki ke Dewan Merdeka di pusat dengan Bina Kuala Lumpur WTCKL. Kerana ini bukan kali pertama ya dia menjejakkan kaki ke WTCKL, kerana sebelum ini ada juga
ada beberapa event.
Namun signifikannya semalam itu dengan memakai baju Melayu biru itu, kata orang itu warna PKR lah.
Masih lagi membawa simbolik.
Ini saya kira satu catatan sejarah lah ya, selepas 25 tahun itu, satu tempoh yang lama sebenarnya.
Betul.
Dan satu perkara yang kita pun tak sangka sebagai rakyat akan Malaysia, benda ini akan berlaku. Jadi tegas Perdana Menteri, beliau hanya hadir untuk sempurnakan tugas negara saja. Kita bimbang kalau adalah isu-isu yang dibangkitkan oleh orang ramai dan sebagainya.
Betul. Dan melihat kepada Perhimpunan Agung UMNO ini, ia sekaligus mencerminkan bahawa Kerajaan Perpaduan bersedia untuk menampilkan ataupun memberi komitmen yang lebih baik bagi mentadbir kerajaan ketika ini, terutamanya melihat kepada parti-parti komponen dalam Kerajaan Perpaduan itu sendiri. Pastinya ia juga tertumpu kepada pilihan raya negeri yang akan berlangsung, saya kira tidak lama lagi. Mungkin ada beberapa negeri juga dijangka akan mengikut jejak Kerajaan Perpaduan, seperti baru-baru ini di Melaka misalnya. Jadi ini adalah salah satu persoalan juga yang hangat diperkatakan ketika ini. Tapi kita tahu Selangor memang lubuk Pakatan Harapan sebelum ini. Adakah PRN yang akan berlangsung ini akan menukar komposisi politik di negeri tersebut? Itu yang juga menjadi tanda tanya. Tapi apa-apapun, Menteri Besar Selangor telah pun menyatakan bahawa agihan kerusi Dun Utara Selangor hampir selesai. Kalau kita lihat sebelum ini, Pulau Pinang menyatakan bahawa perbincangan sudah pun selesai, agihan kerusi akan dilakukan. Parti-parti politik juga menyatakan bahawa pengagihan kerusi antara parti-parti komponen dalam parti tersebut juga telah selesai. Saya kira maksudnya dah tak lama lagi lah pilihan raya negeri ini. Sebab Pulau Pinang pun dah menyatakan bahawa pembubaran DUN akan berlaku pada 28 Jun. Tak lama lagi ini. Jadi Datuk Sri Amiruddin Syahri maklumkan rundingan agihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri di bahagian utara Selangor sudah dimuktamadkan, kecuali satu yang masih dalam rundingan. Dari Sabak Bernam sampailah ke Kapar, semua dah selesai. Yang satu itu belum selesai adalah di Kuala Selangor. Itu yang dinyatakan oleh Amiruddin Syahri. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri bagaimanapun enggan mendedahkan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang terbabit. Dan mengulas lanjut, Amiruddin berkata, gabungan PH dan Barisan Nasional ataupun BN memiliki weight tersendiri di semua kawasan di Selangor, sekaligus membolehkan mereka berpotensi untuk menang. Ini sekaligus menyaksikan bahawa ataupun memberi gambaran bahawa adakah di Selangor juga akan ada tertubuhnya Kerajaan Perpaduan. Itulah yang dinyatakan. UMNO pernah menang pada 2008 dan 2013, jadi masing-masing ada weight yang tertentu. Di kawasan Anjung Utara yang dikatakan kubu BN dah selesai dengan lebih awal lagi. Perbincangan sudah pun dilakukan, di mana ADO dia akan diletakkan untuk bertanding. Itu nanti kita saksikan keputusannya.
Ya, dan bercakap tentang rundingan menjelang pilihan raya negeri ini, ada satu perkara juga yang kita dah bincang, dah sampaikan, di mana persoalan mengenai
saya tekan.
Persoalan mengenai Khairi Jamaluddin ataupun KJ, di mana Masuk Bersatu Muhyiddin, KJ akan jumpa dengan Muhyiddin pada minggu depan. Ini antara berita yang kami boleh kongsikan kepada anda, di mana bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin memaklumkan akan bertemu dengan Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada minggu depan, tanpa mendedahkan secara terperinci. Khairi yang juga bekas ahli Parlimen Rembau itu berkata pertemuan tersebut bagi memberikan keputusan muktamad beliau yang dipercayai mengenai tawaran menyertai parti itu. Dan mengenai pertemuannya dengan ahli Parlimen Sembrong sebelum ini, Datuk Seri Syamuddin Hussein baru-baru ini pula belum menegaskan bahawa perjumpaan tersebut tidak membincangkan sebarang komplot atau langkah-langkah tertentu. Namun perjuangan perjuangan beliau dan juga Hisham ini dah lama. Apapun next step kita bukan semestinya macam Syarif pernah sebut, ini yang saya quote-kan daripada apa yang dikatakannya. It's not necessary you're following me in the next step. It's not necessary I will follow Hisham in our next step. Itu antara kenyataan yang dikatakan dalam podcast
Keluar Sekejap
semalam yang disiarkan, dan ini secara tidak langsung menimbulkan pelbagai persoalan, tanda tanya dan juga spekulasi. Adakah KJ bakal masuk ke Bersatu?
Yeah.
Itu yang pertamanya. Dan yang keduanya, bagaimana pula landscape politik negara menjelang PRN ini jika
betul
KJ turut serta dalam Bersatu? Itu antara persoalan. Dan saya sebenarnya boleh katakan excited juga nak tahu apa sebenarnya intipati pertemuan mereka ini. Adakah berlaku kejutan demi kejutan?
Betul. Antara kejutan lain yang sebelum ini dipersoalkan juga adalah adakah kalau kita melihat kepada keluaran podcast ini, kita tahulah Syahril Hamdan juga KJ memang antara figura yang memang dikatakan mempunyai pencapaian yang baik, terutamanya dalam politik dan juga UMNO itu sendiri. Tetapi selepas mereka dipecat daripada UMNO, ada kononnya undangan-undangan lah untuk menyertai parti-parti lain. Tetapi ada juga cakap-cakap menyatakan bahawa kedua-dua figura ini patut bersama dan juga menubuhkan parti lain.
Yeah.
Tetapi dalam siaran podcast episod yang tersebut, Khairi Jamaluddin turut mendedahkan keputusan undian mengenai soalan adakah wajar KJ dan Syahril ditubuhkan menubuhkan parti politik baru, dan berdasarkan undian tersebut beliau menyatakan bahawa 67% mengatakan mereka tidak setuju ataupun pertubuhan parti baru yang mewakili KJ dan juga Syahril itu adalah tidak wajar dilakukan.
Tidak wajar. Okay. Ha,
ini adalah kami bawakan laporannya di astroaudio.com. Apa yang diperjelaskan oleh KJ juga ada kami bawakan. Kalau nak tahu lebih lanjut, anda saksikan ataupun baca di astroaudio.com. Okey, itu kalau cerita berkenaan dengan politik. Kita tahu kenapa kita cerita berkenaan dengan politik terlebih dahulu, kerana kita tahu dengan adanya kestabilan politik, ia boleh melancarkan lagi pentadbiran kerajaan untuk menyelesaikan isu-isu lain, terutamanya ketika ini yang menyelubungi rakyat Malaysia adalah isu ekonomi. Apatah lagi berkaitan dengan harga barang makanan ataupun harga keperluan asas.
Yeah.
Ia melihat kepada contohnya telur dan juga ayam. Semalam sepatutnya subsidi ayam dan telur ditamatkan pada Julai. Tetapi kerajaan telah pun mengeluarkan satu kenyataan yang mana kerajaan akan teruskan subsidi ayam dan telur mulai bulan depan, mulai Julai.
Ya, dan juga perkara itu dimaklumkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam satu kenyataan media pada Jumaat. Dan juga katanya setelah mengambil kira semua aspek termasuk memastikan industri ayam dan telur kekal mampan dan kebajikan rakyat terus terbela, yang amat berhormat Perdana Menteri telah bersetuju dengan cadangan KPKM dan KPDN supaya pemberian subsidi dan kawalan harga ayam dan telur diteruskan mulai 1 Julai 2023. Keputusan meneruskan pemberian subsidi itu diambil demi memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara selaras dengan aspirasi Kerajaan Malaysia Madani. Kerana sebelum ini kita tahu penamatan untuk subsidi itu sedikit sebanyak menimbulkan kerisauan dalam kalangan peniaga khususnya. Akan kami bawakan juga laporan mengenai perkara itu. Dan juga selang beberapa jam saya rasa
selepas itu
keluar kenyataan bahawa ia akan disambung semula, dan pastinya perkara ini mungkin kita lihat implikasinya itu positif kepada rakyat. Tetapi bagaimana pula dengan bentuk fiskal kerajaan, kesannya kepada perbelanjaan kerajaan untuk menyambung semula subsidi? Dan itu yang akan kita bincangkan sebenarnya pada jam 8.30 pagi nanti, untuk kita lihat juga bagaimana kerajaan ingin mengagihkan pendapatan mereka dalam masa yang sama memberi subsidi ini yang dapat dinikmati oleh rakyat lebih-lebih lagi tentang perkara asas inilah, bahan asas yang diperlukan dan juga bagaimana ia boleh memberi kesan yang positif juga, bukan hanya pada perbelanjaan tapi juga kepada rakyat umumnya dan juga terhadap kos barang akhir dan sebagainya. Itu yang kami akan bawakan pada 8.30 pagi sebentar lagi. Dan juga bercakap tentang subsidi ini, seperti yang saya katakan tadi, ada kerisauan dalam kalangan pemborong, peniaga kerana risau kenaikan harga tidak munasabah mulai Julai. Di mana subsidi telur yang berakhir 30 Jun ini seperti diumumkan kerajaan dikhuatiri menyebabkan kenaikan harga telur sekaligus membebankan rakyat serta peniaga di negara ini. Perkara itu diluahkan pemborong telur di mana semalam kita ada buat tinjauan.
Tinjauan ini adalah follow up susulan daripada pengumuman awal ataupun kenyataan awal. Tapi selepas itu kerajaan telah pun mengeluarkan kenyataan subsidi tersebut akan diteruskan sehinggalah Julai. Tapi penting juga untuk kita lihat apa reaksi yang dinyatakan oleh para peniaga. Ketika ini harga telur diterima dari ladang masih lagi rendah, namun sekiranya pengapungan harga bermula 1 Julai depan, peniaga khuatir harga menjadi tidak terkawal. Ini sekiranya harga ataupun subsidi itu tidak diteruskan. Tetapi apa implikasinya selepas diteruskan ini? Mungkin ada reaksi lain yang juga akan kami bawakan sepanjang hari ini melihat kepada reaksi peniaga dan juga pemborong. Malah para pembeli juga, apa agaknya reaksi mereka, itu yang akan kami bawakan laporannya dari semasa ke semasa. Itu antara tajuk-tajuk di astroawani.com untuk blok pertama ini. Untuk blok kedua nanti kita ada lagi cerita menarik. Nak tahu cerita apa? Teruskan bersama dengan kami. Kita berhenti rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Tajuk utama yang kami nak bincangkan untuk blok kedua ini adalah berkaitan dengan peranan media. Itu kita tahu baru-baru ini Hari Wartawan Nasional disambut dan Perdana Menteri juga ada menyatakan bahawa media memainkan peranan yang sangat penting sebagai perantara antara rakyat dan juga pihak berkepentingan untuk maklumkan maklumat-maklumat ataupun informasi yang sangat penting untuk diketahui, bukanlah hanya berasaskan media sosial semata-mata. Tetapi malam tadi berlangsungnya juga malam wartawan yang memang setiap tahun disambut. Kalau kita lihat sambutannya adalah Malam Wartawan Malaysia 2023 sempena dengan Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2022. Ini merupakan satu majlis yang sangat berprestij, terutamanya untuk memberi galakan kepada para pemain media ataupun ataupun para wartawan untuk terus membawakan laporan-laporan yang komprehensif untuk diberikan kepada rakyat. Dan Perdana Menteri malam tadi dalam ucapannya menyatakan bahawa wartawan memainkan peranan yang besar sebagai pembimbing untuk mencetuskan idea menerusi pelaporan berita yang sahih dan telus. Beliau juga menyatakan bahawa pelaporan yang tepat, sahih dan membina mampu membantu membentuk tata kelola pemimpin dan pentadbiran yang lebih baik. Tugas wartawan itu, beliau menyatakan bahawa tidak hanya melapor, ini saya suka apa yang beliau nyatakan, tidak hanya melapor tetapi juga memimpin, menjadi pendorong idea. Tidak boleh kita lapor tanpa nilai kerana kehilangan nilai akan membuatkan kita diheret sehingga boleh mencetuskan keruntuhan masyarakat. Sebab itu, beliau masih tuntas dengan pandangan tugas wartawan bukan sekadar melaporkan tetapi membimbing idea kepada negara. Ini yang dinyatakan Perdana Menteri dalam ucapannya semalam. Dan jelas Anwar lagi, dengan minat membaca akan membolehkan sesuatu isu yang timbul termasuk yang membabitkan negara difahami dengan lebih mendalam. Ini juga memperuntukkan masyarakat umum untuk fahami sesuatu laporan itu dan bukan hanya baca pada headline semata-mata. Kerana dalam headline itu, dalam artikelnya, ada lebih lagi laporan yang kami bawakan setiap hari sebenarnya.
Dan juga pengiktirafan ini bagi saya secara tidak langsung dapat memberi motivasi lah.
Menyuntik
semangat kepada kita, golongan pengamal media khususnya wartawan ini untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Dan juga secara tidak langsung meletakkan posisi wartawan di negara ini sebagai satu profession yang wajar untuk disegani dan dihormati sebenarnya.
Dan dipandang tinggi.
Kerana seringkali profession ini dipandang enteng oleh masyarakat dan juga juga dianggap macam oh, mungkin kerjanya mudah saja, tapi sebenarnya lebih daripada itu dan memerlukan banyak pengorbanan. Ya. Syazwan ni banyak buat pengorbanan untuk karier ini pastinya, dan juga
semalam kita nak ucapkanlah.
Okay, kita pun nak ucapkan juga tanya kepada pemenang dalam malam wartawan semalam di Anugerah MPI, di mana Astro Awani berjaya merangkul tempat ketiga pada tahun ini menerusi wartawan kami Muhammad Hilmi Abdul Malik serta juru kamera Mat Khair Nizam AB Rashid dan juga Muhammad Nasruddin Abdul Samad, memenangi gangsa bagi kategori dokumentari video terbaik menerusi laporan khas berjudul Hidup Bersama Bencana.
Mungkin kita nak dengarkan sikitlah ucapan pemenang. Kita nak berikan platform ini kepada Hilmi untuk nyatakan sedikit apa yang beliau rasakan selepas memenangi gangsa ini. Kita dengarkan.
Okey, alhamdulillah Awani dapat tempat nombor 3 bagi tahun ini untuk dokumentari video terbaik. Walaupun nombor 3 bagi saya dan tim yang hidup yang melaksanakan Hidup Bersama Bencana ni, saya rasa dah cukup bersyukur kerana kita dapat kekalkan momentum Astro Awani untuk tahun ini bersama-sama lagi dengan MPI. Menang kalah mungkin saya, itu mungkin belakang kira, yang penting kita cuba lagi kerana Hidup Bersama Bencana ni kita dah letakkan lebih daripada 100% komitmen kita. Tapi tak apa, mungkin tak ada rezeki tahun ni. Apa yang penting kita cuba untuk tawan semula tahun depan, insyaAllah kalau ada rezeki. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada semua warga kerja yang bersama-sama menjayakan program Hidup Bersama Bencana ni, kerana anda semua Hidup Bersama Bencana tahun ini ada di MPI.
Okey, itu reaksi wartawan kami, Hilmi Malik bersama dengan juru kamera Mat Kai ataupun kami sinonim dengan kita panggil Abang K lah. Dan juga seorang lagi kameraman kita, Anas, yang turut memenangi bagi kategori tersebut. Kita ucapkan tahniah, ribuan tahniah. Bukan sahaja kepada Hilmi tetapi keseluruhan pemenang, kerana seperti yang Fahmi katakan, dengan lonjakan atau kemenangan ini ia sekaligus menyuntik semangat para wartawan untuk memberikan laporan yang lebih komprehensif, yang boleh membuka mata orang ramai tentang betapa pentingnya sesuatu topik. Macam Hilmi, dia bawakan cerita berkenaan dengan hidup bersama dengan bencana. Memang kita tahu tahun lepas juga banyak bencana yang berlaku di Malaysia, dan itu antara tajuk yang dibawakan. Ada tajuk-tajuk lain juga, semuanya anda boleh baca di astroawani.com. Okey.
Baik, seterusnya kita ada sikit beberapa masa ni kita nak kongsikanlah dengan anda berkenaan dengan satu isu love scam. Pernah kena scam ke kalau
saya,
love scam?
Kalau saya belum lagi, alhamdulillah, tapi dapatlah call-call yang tidak sepatutnya tu. Kadang-kadang bila dengar anda ada tunggakan, tak ada. Maaf, saya tak ada tunggakan, saya terus letak je.
Itu kalau situasi Syazwani, tapi yang melihat kepada sini kaki tangan IPT rugi setengah juta diperdaya love scam. Apa cerita ni sebenarnya?
Okey, betul lah. Dia hampir, dia tak sampai setengah juta tapi hampir 100,000, yang mana bahana daripada love scam ini menyebabkan kontraktor rugi 98,000 berapa? RM648. Ini ceritanya di Kuantan, yang mana seorang kontraktor di Cameron Highlands dakwa mengalami kerugian hampir RM99,000 selepas terperdaya sindiket love scam menerusi Facebook. Dan Ketua Polis Pahang menyatakan bahawa lelaki yang berusia 39 tahun itu berkenalan dengan seorang wanita, kononnya dari luar negara, pada tahun lalu. Suspek kemudian maklumkan dia sudah berada di negara bersama dengan wang euro 81,000, tetapi ditahan pihak berkuasa bersama wang terbabit. Dan masa menerima panggilan telefon daripada seorang individu mendakwa peguam kepada suspek, memaklumkan bahawa suspek ditangkap dan mangsa telah pun membuat 43 transaksi kepada 13 akaun berlainan dengan tujuan untuk membantu suspek. Dan beliau berkata berikutan itu mangsa mengalami kerugian berjumlah RM98,648 wang simpanannya. Jadi pihak polis menggesa agar orang ramai tidak mudah terpedaya dengan janji manis dan buat simakan nombor akaun serta nombor telefon yang diterima terlebih dahulu di pautan semakmu.rmp.gov.my sebelum membuat sebarang transaksi. Ini bukan kes pertama. Ya. Banyak dah kes umpama ini. Malah ada juga yang melibatkan hampir setengah juta ringgit. Ini hampir RM100,000, ya Allah. Banyak juga ditipu, diperdaya. Tetapi persoalannya ketika ini, adakah mangsa scam yang cuai ataupun scammers ini memang bijak?
Ataupun mereka dipukau?
itu yang menjadi tanda tanya. Yeah, tapi kalau kalau love scam ini mungkinlah diakibatkan oleh mereka yang merasakan dilamun cinta, yeah, nak tolong, nak dapatkan cintanya. Tetapi berbalik kepada persoalan, adakah walaupun dilamun cinta itu, adakah kita tidak boleh berfikiran waras dan juga bersifat cuai selepas itu?
Dan adakah mereka sedar bahawa jumlah transaksi yang dilakukan
sangat tinggi?
Sangat tinggi. Kalau kita pun let's say RM50 pun kita dah rasa lah juga kan. Tapi ini
mungkin bagi kita yang tidak berduit merasakan okey itu adalah scam. Tapi mereka yang mempunyai wang sejumlah itu mampu untuk membayar.
Dan macam saya kata tadi, 43 transaksi kepada 13 akaun. Takkan itu dah tak jadi petanda kalau anak-anak muda sekarang mungkin kata red flag, kata orang. Tetapi mereka masih lagi ya melakukan, yang kita sering kali dengar kes-kes ini berulang.
Betul.
Dan persoalan itu saya kira sampai sekarang lah tak tahu kenapa.
Adakah mangsa yang cuai sebenarnya?
Mungkin.
Okey, kalau
terlampau
ikutkan
dilamun cinta ke, kita tak tahu.
Okey, okey, itu bukan melihat kepada love scam semata-mata. Ya. Ada lagi scam-scam lain, Macau scam ataupun penipuan dalam talian yang lain. Dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, PDRM, melaporkan sebanyak lebih 9,000 kes yang dikaitkan dengan penipuan jualan dalam talian melibatkan mangsa dari kumpulan umur 15 hingga 61 tahun yang ke atas. Ada juga menyatakan bahawa pihak bank, apa yang berlaku sebaik saja menekan pautan Facebook, dia dihubungkan kepada seorang bernama Mr. Roy di WhatsApp, diminta membuat separuh bayaran. Mangsa cuai atau security dalam talian yang lemah. Ini yang menjadi perbahasan yang boleh anda baca dan fahami. Kerana saya kira kita tidak mahu lagi kes-kes sedemikian meningkat. Jadi anda boleh caknalah dengan melakukan lagi banyak kajian.
Ya.
Betul tu, Fahmi.
Betul. Dan okay, juga baik. Seterusnya kita nak berakhir.
Last. Okay.
Tumpuan kita berbaki satu minit ini berkenaan dengan sambutan Hari Raya Aidiladha, di mana jualan tiket tambahan kereta api ke Pantai Timur bermula
malam tadi
sebenarnya. Dan jualan tiket tambahan bagi perkhidmatan Train Express Lambayan Aidiladha ELA ke Pantai Timur sempena Hari Raya Aidiladha.
Aidilfitri yang lepas, wah.
Dibuka mulai 8 malam semalam bagi memberi peluang kepada yang tidak berkesempatan mendapatkan tiket sebelum ini. Ia melibatkan 952 tiket termasuk kita panggil inilah KOC Katil, tempat duduk premier dan sebagainya. Dan juga pengguna KTMB disarankan membuat pembelian tiket melalui aplikasi KTMB Mobile KTS online sahaja yang boleh dimuat turun melalui Play Store, App Store dan App Gallery atau menerusi laman sesawang KTMB. Baik, itu antara beritalah mengenai persiapan sambutan Hari Raya Aidiladha. Sebab saya tak sebut Aidilfitri lagi dan kita pun dah dapat queue, kita dah nak habis dah ni. Jadi saya kira itu saja jam ini, awal ini pagi 7.30. Saya Fahmi Izzuddin.
Saya Nur Syazwani Saifusha. Maaf, saya tak breakfast lagi. Lepas ni kita pergi breakfast dulu. Kita jumpa lagi. Bye.